Albatta, bunaqa insonlarni eslashlik nihoyatda xayrli ish. Ayniqsa o'sha sovet davridagi dinni chirog'ini yoqib turgan nihoyatda tarix payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislariga muvofiq oxirgi zamon borib ummatlarim shu dinni go'yoki bir cho'g'na qo'lida ushlaganga o'xshab ushlaydi. Tashavorsa tushib ketadi, ushlasa qo'li kuyadi. Shunaqa paytlarda ham o'shanday mulhid bo'lgan zamonda ham shu nihoyatda bir sabr qanoat bilan el bilan hukumatni o'rtasida musulmonlar bilan hukumatni o'rtasini bog'lab ko'prik bo'lib turgan imomlar endi biz albatta u zamonlarda ko'rganimiz yo'q, lekin ko'rgan ustozlarimiz ko'p zikr qilardilar. Bizni o'sha ustozimiz Saidulloh qoraga ko'p zikr qilardilar. Hattoki shu O'zgan shahriga ham kelgan u odamni boshqa muftiylardan farqi desa ham yanglishmaymiz. U odam bir joyda faqatgina idorasida o'tiribgina qolmay, balki butun O'rta Osiyoni tinmasdan aylanib, musulmonlar bilan ko'rishib, musulmonlar bilan dardlashib, musulmonlarni o'sha yukini o'zini bo'yniga olib, ulamolarni himoya qilib, o'sha paytda nihoyatda bir katta bir donbozlik ko'rsatgan kishilardan deb tanib, doimo biz haqqiga duo qilamiz, u kishilarni ustoz deb bilamiz. Men aytadigan gapim, mana men ham imom xatib bo'lib ishlayman masjidda. Nihoyatda o'sha musulmonlarni hamma odamlarni ko'yniga topadigan gapni topib gapirishlik, hammaga birdek bo'lishlik, hukumat bilan hozirgi shu demokratiya bo'lib turgan zamonda ham hattoki hukumat bilan o'sha odamlarni musulmonlarni o'rtasini bog'lab, ularni o'rtasida bir qandaydir bir ko'prik vazifasini bajarib turadigan imomlar bo'ladi. Bizlar uchun nihoyatda ibratlik, ayniqsa men mana bu kishini tarjimai hollarini avvalda ham ko'p o'qiganman. Mana hozir meni yonimda qo'limda o'sha 77 yilda chiqqan o'sha diniy idoradan chiqqan jurnal turibdi. Bunda mana Boboxon Eshon butun dunyodan kelgan musulmonlar ulamolar bilan birgalikda o'sha diniy idorani 30 yilligini bag'ishlab o'shanga bir konferensiya o'tkazgan ekan. Mana shularni o'qib hozir bir ta'sirlanib o'tirgan edim. Shunga bir sizlarga nima qilib telefon qilganimda.